mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV.
Ārpus kadra. Raidījumu atbalsta. Aizdevums LV.
Sveicināti ārpus kadra skatītāji un klausītāji. Turpināsim apskatīt Latvijas sportu, cenšoties iestīties ārpus kadra. Šodien kopā ar mani ļoti interesanti sporta veida pārstāvi, ļoti populāri sporta veida pārstāvi, ko es domāju, vairums no mums arī ir spēlējuši vismaz paņemot rokā raketi, proti galda tenisa. Sveicinu pie sevis studijā Inu Jozepsonu, Latvijas galda tenisa federācijas prezidenti.
Labdien!
Labdien! Un sveicināts arī Edvards Spaģis, Latvijas galda tenisa jaunais spēlētājs, tiesnesis.
Labdien!
Vai gan spēlētājs, gan tiesnesis, vai tā tiešām var divās frontēs?
Jā, nu, gan arī spēlēju, nu, varbūt vairāk arī kaut ko tiesāju, gan galda tiesnesis, gan varbūt galvenais tiesnesis arī kaut kādos mačos, bet vēl arī uzspēlēju.
Mhm. Ja jūs noteikti labāk varat pastāstīt galda tenisa tiesnesis, cik tā ir, vai tā ir profesija, vai to ir godīgi saukt, vai cik mums Latvijā šādi, ko Edvardam līdzīgie cilvēki?
Latvijā ir uz doto brīdi 10 starptautiskās kategorijas tiesneši, jā, bet nu, ne visi no viņiem ir aktīvi, jā, jo starptautiskā kategorija tas ir tas, ko vienreiz nokārto, un to vairs neviens nevar atņemt. Jā. Bet Edvards, protams, pārstāv jauno paudzi, jā, kurā es personīgi esmu ļoti ieinteresēta, jā, lai mums ir jaunie tiesneši, lai mums ir... Jo tiesnesis tas ir arī cilvēks, kurš pārstāv valsti, kurš pārstāv mūs visus starptautiskās sacensībās, un ja mums reti ir cilvēki, teiksim, sportisti finālos, pusfinālos, bet tiesneši mums ir tie, kurus rāda.
Cik sarežģīti ir būt galda tenisa tiesnesis? Mēs saprotu, vai tā ir tikai punktu uzskaitīšana, vai tā ir tomēr subjektivitāte, jo liekas... No malas skatoties, un arī pašam spēlējot, spēlētāji dažreiz paši skaita punktus, un trāpīju un netrāpīju.
Nu, spēlējot savā garāžā vai kaut kādā lokālā turnīrā, protams, bieži vien nav tiesneši pie galdiem. Bet starptautiskās sacensībās un arī Latvijā nopietnās sacensībās noteikti ir pie galdiem tiesneši. Atbildot uz jautājumu, vai ir viegli būt tiesnesim, es teiktu, ka nē, jo ir ļoti daudz dažādu pienākumu un tā teikt procedūru, kas ir jāizpilda gan pirms spēles, gan pēc spēles un, protams, arī spēles laikā, ka tas ir punktu skaitīšana ir mazākais, par ko ir jāuztraucās tiesājot spēli, bet... Protams, ja tu esi arī pats bijis spēlētājs un varbūt arī spēlējis kaut kur starptautiski, un tad tu kļūsti par tiesnesi, ir jau kaut kāda saprašana, kā tas notiek, un tad kļūt par tiesnesi ir vieglā.
Īsts sportists nekad nezaudē, viņi vienmēr iegāž tiesnesis, vismaz citos sportveidos, kā tev ir bijis, vai ir kādi arī tādi kastasnīgāki lēmumi, vai tev ir bijis kāds lēmums, tās 50-50, kur grūti saprast, un tad ir pārmetumi.
Man kā spēlētājiem pret tiesnesi pārmetumi?
Jā, vai tur ir pats tiesnesis, es apvienojies.
Ir varbūt bijuši daži gadījumi, jā, bet nu, tie nav bijuši tādi ļoti starptautiski sacensības, kur ir tā teikt, starptautiskās kategorijas tiesneši, ja, kas ir pieredzējuši un zina, ko dara. Tas ir varbūt bijis sacensībās, kur kāds... nepieredzējušāks, kā tieši tiesnesis tiesā spēli, un tad ar kaut ko es esmu bijis neapmierināts. Jā, tā, protams, ir gadījies.
Jā, es tev pavaicāju nedaudz vairāk, jo es domāju, mēs par to, ko dara galda tenisa tiesnesis, varētu būt vairāk jautājumu, to, ko dara federācijas prezidenta, es domāju, tas mums godīgi sakot ir vairāk nojaušams. Es šeit vēlētos papildināt, jūs esat arī Eiropas tenisa savienības viceprezidenta, šeit jā. Es nekļūdos.
Ne.
Ko tas mums nozīmē?
Tas nozīmē, ka Latvijai ir savs pārstāvs arī Eiropā. Ja? Bez tā es esmu arī starptautiskās galda tenisa federācijas. Tur gan es esmu vienkārši komitejas, viens no komitejām vadītāji. Ja? Bet arī tā mēs varam pārstāvēt savu valsti. Arī tā es vairāk vai mazāk pārstāvu intereses, ne tikai Latvijas, bet arī visu to mazo valstu intereses, ja, kur varbūt nav tie lielie sportisti, kur nav tās lielās sacensības, kur nav varbūt tie rezultāti, bet vajadzības viņas ir. Ja, tā kā, nu, tas ir interesanti, vēl jo vairāk, kad, teiksim, Eiropas mērogā mums ir viens spēcīgs konkurents, tā ir Āzija, nu, ar kuru mēs tā kā mēģinām cīnīties, un šis tas jau izdodās arī tagad. Ja.
Jā, bet šis pienākums, vai teiksim amats, tas jums ir pēc brīvprātības principa, vai tas tomēr arī ir amats kā amats?
Tas ir vēlētais amats, ja, un tas nav algots darbs. Uh-huh. Ja, tas ir tā kā...
Un jūsu motivācija šeit darboties ar Eiropā, tā tiešām ir, kā jūs minējāt, pārstāvēt Latviju vai arī kādas?
Nu, ja es tā drīkstu teikt, ja savā laikā, es vienkārši ļoti sen jau esmu Latvijas galda tenisā, un vienu brīdi es sapratu, ka man gribās kaut ko vairāk, ka man tie spārni bišiņ, nu, tās intereses paliek arvien lielākas un lielākas, un varbūt, kad mēs kaut ko vēl varam, un, nu, tā radās tā interese, un tad es pamēģināju, tā kā kandidēju, nu, man ievēlēju, nu, tas ir... Tas.
Protams, bez ambīcijām nekur. Kā, varbūt... Pāris vārdos savienojot situāciju par Latvijas galda tenisa ambīcijām. Labs jautājums, kādas šobrīd galda tenisa ambīcijas kā sporta veida, uz ko jūs lūkojaties vai meklējat izaugsmi, masveidību vai vienkārši saprast, par ko mēs šobrīd runājam?
Ar masveidību mums tāpat ir labi, ja? Kā jau jūs teicāt, jebkurš bija pamēģinājis vai tas nenozīmē, ka viss piedalās sacensībās, bet nu, vairāk vai mazāk jebkurš ir turējis raketu rokās, ja? Protams, mums ir ļoti sarežģīti no tās masveidības kļūt, kā saka, izkristalizēt to augstu sasniegumu sportu, jo tehniski tas sporta veids ir ļoti sarežģīts. Ja? Un ja jums tā bāzes tehnika nav pašā sākumā pareiza, ja, ja jums tie pamati nav ielikt, tad jums ir griesti, nu, jūs netiksiet pāri. Ja, bet, un jāsaprot arī tādu lietu, kad tomēr augstu sasniegumu sports mūsu valstī, nu, viens, otrs, trešais, bet nu, mēs tur neesam, ja, un arī vecāki, kad viņi ved savus bērnus uz sportu, ja, nu mums paliek tas, kas paliek pāri, nu neteiksim, tas, kas nekur nederē.
Tie,
kuri tur pamēģināja nesanāca, nu atnāk pie mums, ja, tas ir viens, un otrs, jā, protams, ir bērni arī, kuriem vecāki savā laikā ir spēlējuši, ja, un tie arī turpina, un tie atved savus bērnus, un mēs tā kā strādājam arī uz to, ja.
Šeit jums, protams, man arī vairāk paziņas tiešām sportisti, kuri, tā teikt, sportiski cilvēki, kuri galda tenisam pievērsušies, kurš vienkārši tādēļ, ka patīk, interesē. Edvard, kāds tev ir stāsts, kā tu, cik agri varbūt sāki un kā tu nonāci līdz tam spēlētājiem?
Sāku galda tenisa 7 gadu vecumā, Liepājies, es dzimis Liepājā, tur arī sāku, un šobrīd Rīgā es esmu tikai kādus 5 gadus, kad sāku studēt, un tad... Arī, nu, tagad trenējos Rīgā. Bet sāku es būtībā vecāku motivēts, kad arī tēti nebija nekāds spēlētājs un tā, bet arī savā skolas laikā skolā vienkārši spēlēja galda tenisu. Un, nu, kaut kādā hobī līmenī, nu, nepiedalījās nekādās sacensībās un tā. Un, nu, kaut kā ievirzīja tajā sporta veidā un iepatikās un pašam gribējās spēlēt un...
Tu acīm redzot bija ļoti staldas bērns, jo 7 gadu vecumā es neesmu droši, ka es galda malē pāri redzētu.
Nu,
bieži. Vai bija zemāki galdi?
Nē, nu, ir pielāgoti galdi, jā, principā bērniem ir pielāgoti. Un tas kāja augstums galdam, viņš arī regulējās tur vairāk vai mazāk. Bet ir jau vingrinājumi, ir rotaļas ar galda tenisa elementiem, ar kuriem var, teiksim, sākt arī... jaunākiem bērniem. Un tas sporta veids jau arī tā, ka nav tā, ka ļoti reti, kad ir tā, kad atnāk bērns, paņem raketu rokās un uzreiz pa to bumbiņu trāp. Un bērniem ir tā, nu, ja viņam vienreiz, divreiz, trīsreiz nesanāk, nu, tad viņam pazūda tā interese, ja? Un lai to interese, nu, tur ir, tur ir jāpiestrādā, lai viņš paliek un lai tad beidzot viņš trāpa. Ja, un protams, maziem bērniem ir savādāk. Un tas pats grūtākais, teiksim, moments jau jaunajam sportistam ir tad, kad viņš pēkšņi pavasari izaug, ja, pa 15 centimetriem. Nu, kā tas mēdz gadīties pusauģu gados, un tad, kad viņam tas galds bija šeit, tā tagad ir šeit, nu, tad tur ir jāveic zināmas korekcijas. Jā, tā kā tas, protams.
Bet kopumā es saprotu, ka nu, galda tenis loģiskā kārtā ir demokrātas sporta veids, ka, godīgi sakot, viņā, protams, kustamies, bet tas nav kā futbols, kur jāskaida 100 metri, 100 metri atpakaļ, proti vecumā intervāls ir ļoti plašs. Gan var, kā Edvards, jo es pieļauju, tur ir neesi jaunākais spēlētājs pasaulē, visticamāk, ar 7 gadiem, bet arī, proti, pretējā virzienā, arī ļoti veci cilvēki ar to nodarbojas.
Veci cilvēki nodarbojās, nu, kā jau es minēju, kaut kur, kad ir gan Eiropā, gan pasaulē ir čempionāti, jā, tieši veterāniem. Pasaulē viņi saucās master, bet Eiropā vēl joprojām veterāniem, un tur vecākā grupa ir 95+, dalās sākot no 40, 45, un tāpat viss šitā.
Katriem 5 gadiem?
Katriem 5 gadiem, agrāk bija 10 gadi, bet pat cik tas šogad Romā vasarā notiks pasaules veterānu čempionāts, tur būs vairāk kā 5000 dalībnieki ir pieredistrējušies.
Man uzreiz interesē par šo augstāko vecuma kategoriju, cik tur ir plaša pārstāvniecība, vai tā ir...
Tur ir ļoti plaša, un tāpēc jau viņi bija jāizveidot 95+, tāpēc, ka 90+ bija tik daudz dalībnieku un tik daudz gribētāji, ka, teiksim, pasākums noteikti nedēļa, ja, bet, nu, tomēr tādī vecumā ir, nu, nevairāk kā 3 spēles dienā, ja, nu, tīri no tādiem.
Bet sistāvs jau pati ierašanās, teiksim, ceļojums uz citu
ir,
valsti.
Ir dalībnieki, kuriem pār pa 100 gadiem, ja, un kuri...
Vai mums ir kāds rekords, ko mēs varam piesaukt?
Burtiski pāris dienas atpakaļ aizsaulē aizgāja viena Austrālijas galdtenis spēlētāja, kurai bija 102, ja, un kura tā kā aktīvi katru otro gadu piedalījās pasaules čempionātā, jo viņš ir katru otro gadu, tā kā ir precedenti.
Jā, visu cieņu. Nu, šis labs piemērs, jā, kad ja citos sporta veidos jārēķinas ar kādu pakāpenisku pārēju, ka būs jāpāriet skatītāja statusā, galdtenis izklausas lieta, ko var sākt. 7 gadu vecumā un beigli mūža beigās.
Var sākt arī vēlāk. Mums ir precedents, teiksim, viena dāma, kur bija sākusi spēlēt 40 gados, un tad, kad viņai bija 80, viņa kļuva par Eiropas čempionu savā vecuma grupā. Mm-hmm. Ja, tas ir mūsu Latvijas piemērs, ja, kur tiešām cilvēks to ir sasniedzis. Ja. Tā kā to visu var dabūt gatavu. Es gan atļaušos nedaudz nepiekrist tam, ka nauda jāskrien tik daudz, cik futbolā, vai tā nav taisnība.
Tīri vizuāli es iztēlojies, protams, galda tenisā es pieļauju, jūs minēt par to, ka jākuses arī no malas malas, ka tas, protams, nav šahs, teiksim tā, tur mēs varam piekrist.
Tas nav šahs, un tas ir, teiksim, ir arī pierādīts, ka, teiksim, kājas un viss tā muskulatūra, viņi ir nu, pārāk par riteņbraucējiem, jā.
Tā mēs nākamajā nedēļā noteikti riteņbraucēju paaicināsim.
Nu, viņi pa to var arī nezināt, jā, jo viņiem tas varbūt tā, bet mums tiešām tam sportistam ir jābūt ļoti fiziski stipram, sagatavotam.
Jā, bet tā redz, spēlēt, proti man, spēlēt ir iespējams arī, godīgi sakot, stāvot uz vietas. Ir ļoti
Nē, protams, kad ir iespējams un teiksim, ir iespējams spēlēt, teiksim, kā jums ienāk prātā, bet, ja mēs runājam tomēr par augstiem sasniegumiem, par profesionālo sportu, nu, tad tur nav tik vienkārši.
Kurā brīdī mēs sākam runāt par augstu sasniegumu sporta galda tenisā? Un šeit konkrēts piemērs, Edvards, ja nekļūdos, tu esi Latvijas rangā 13. Vietā.
Jā, šobrīd, jā.
Tas izklausas ļoti iespaidīgi no manas puses, proti es, kas neesmu bijis ne simtniekā, ne tūkstošniekā, droši vien nevienā sporta veidā, to varu novērtēt. Kad mēs veidojam diskusiju par augstu sasniegumu sportu, vai tu jūti, ka tajā piedalies?
Pilnīgi noteikti, nē. Latvijas līmenī, jā, 13. Vieta ir labi, protams, tā ir 13. Vieta. Bet, ja mēs paskatāmies arī, cik vispār ir spēlētāju reitingā un salīdzinot to ar citām valstīm, tad un es esmu spēlējis arī dažos starptautiskos turnīros. Un tad noteikti var teikt, ka es neesmu no tiem, kur var runāt par augstiem sasniegumiem un tā.
Un kā šobrīd kopumā Latvijā mums ir, es vēl laikam nekļūdīšos teikt, bijusī golfa tenisa zvaigzne Matīss Burcis, mums vietējā Limniņš arī Omskās spēlēs piedalījās un tika otrajā kārtā, ja nekļūdos. Viņš savulaik bija tiešām profesionāls spēlētājs, ar to cīnījās arī starptautiskā līmenī. Kā mums ir šobrīd? Vai ir kāds, ko jūs varētu izcelt? Vai mums ir kādi profesionāli arī golfa spēlētāji vai nē?
Nu, teiksim tā, ka mums tā pagātne un tā vēsture, viņa ir vairāk tā kā ar medaļām un ar augstiem sasniegumiem. Ja mēs sākam no pašiem pirmsākumiem, tā tad Galda tenisa federācija ir izveidota Latvijā 1928. Gadā, Pasaules Galda tenisa federācija ir izveidota 26. Gadā. Ja, tā kā mēs esam tikai divi gadi no tā pirmsākuma. Un jau pirmajā pasaules čempionātā, kurā piedalījās Latvija, tas ir 28. Gadā Stokholmā, mēs bijām 4. Vietā, ja, starp visām pasaules komandām. Ja, tā kā, tas ir sākums, ja, ar ko mēs sākām padomu laikā, 60. Gadi. Mums bija ļoti labi spēlētāji, ja, Dzintra Lūkina, Zigmunds Kalniņš, tātad Uldis Eglītis, ja, kuri bija... Kuriem bija panākumi arī savienības mērogā, ja, tur gan pirmās, gan otrās, gan trešās vietas. Uldis Eglītis padomi izlases sastāvā bija, ja es nemaldos, 62. Gadā Eiropas čempions, gan junioru vienspēlēs, gan arī junioru dubultspēlēs. Ja, tas ir tas, kas mums ir no pagātnes nāk. Ja. Tas, kas mums ir tagad, ja, tas bija Matīss, kurš bija Eiropas čempions kadetiem.
2004.
Jā, zēnu kadetu dubultspēlēs, gan jāsaka pārī ar citas valsts pārstāvu, bet nu, vienalga, vismaz puse no tās medaļas ir Latvijas. Jā, tā kā, un, nu, protams, lielākais viņa panākums ir dalība olimpiskajās spēlēs Londonā. Jā. Uz doto brīdi mums ir labi spēlētāji, mēs ļoti ceram, kad atkārtosies viens no panākumiem, ja, bet nu gribētos par to runāt, tad, kad tas notiks.
Bet es jau piesaucu ambīcijas, mēs arī šobrīd ir Latvijas sporta ne globālajā, bet nacionālajā mērogā diskusijas, tarp, kas mūs vairāk interesē, vai mūs interesē bērnu sports, vai mūs interesē tautas sports, vai augstu sasniegumu sports. Jūs kā federācijas vadītāji, kas jūs interesē vairāk?
Mums interesē praktiski visi, ja, sākot ar bērniem, beidzot ar veterāniem. Jo veterāni ir tie cilvēki, kuriem ir bērni, kuriem ir mazbērni. Nu, tā ir arī auditorija. Ja mēs gribam perspektīvu, mums ar viņiem arī ir jāstrādā. Ja. Un tas ir viens. Otrs, mums interesē masveidība. Ja, un mums interesē arī augsts sasniegumi. Ja tikko mēs redzam, kad ir kaut kāds, teiksim, nu, pamats domāt par to, kad tie augstie sasniegumi būs. Protams, mēs, mums tas interesē. Un arī bērnu sports, skolu sports, jā, cenšamies ar tiem resursiem, teiksim, tas, kas mums ir, mēs cenšamies to.
Kāds šeit ir potenciāls? Saprot, ka ir pasaules čempionāti, Eiropas čempionāti, viss kā jau sportā ierasts. Kā mums ir ar, redzēju arī, ka bija sportis, kuris... ir iekļaut dažādos klubos ārzemēs. Tās skaidrs, ka galda tenisā nav komandu, kā mums ir basketbolā, futbolā, hokejā, mūsu sporta veidos, bet kāds ir galda tenisa tam potenciāls? Vai ir iespēja aizbraukt uz kādu ārzemju klubu, vai tas ir, kāds viņam ir iespējamā karjera Latvijas zvaigznē šobrīd?
Eiropā ir attīstīta klubu sistēma, ja, klubu sacensības, un... ir valstis, teiksim, tā kā Vācijā vai Portugālē, tur arī pie jebkura, ne pie jebkura, bet, teiksim, pie lielākiem futbola klubiem, viņiem šad tad ir arī galda tenis komandas, ja, un tas ir tas, kur mēs iegūstam, ja, mēs iegūstam līdzjūtējus, mēs iegūstam vairākas lietas. Jā, var braukt, var dzīvot tur, var spēlēt klubos, var braukāt tikai uz sacensībām, ja, tādas iespējas ir. Nu, kas tur tālāk, tas ir atkarīgs no spēles līmeņa un tā kā.
Bet, principā, ja tu esi ļoti labs spēlētājs un izties, tad tu vari ar to arī kļūt par profesionāli, iekļūt labākā kādā Eiropas klubā un ar to pelnīt savu iztiku. Tas ir pašiem izredzētiem, bet teorētiski tā notiek.
Es teiktu, ka tas ir pašiem izredzētājiem. Ja?
Cik mēs pasaules līmenī, tādus var, Eiropas līmenī, mēs runājam par 5, 10, 20, 100 spēlētājiem?
Nē, nu klubu sistēmā, teiksim, tie, kas tikai no tā dzīvo, nu es domāju, Eiropā jau spēlē arī citu kontinentu pārstāvi klubos, nav jau tā, ka tikai mūsējie, ja, tā kā, un tā klubu sistēma vairāk vai mazāk ir attīstīta tieši Eiropā, ja, nekur citur nav tādas tik spēcīgas klubu sistēmas kā Eiropā. Nu, pirmais simtnieks noteikti, ja, teiksim, ja, bet nu, es gan neesmu tas cilvēks, kurš aicinātu tā kā veidot to profesionālo karjeru un nedomāt vairāk ne par ko dzīvē, jo nu, viena trauma un jums nav tas, ja, teiksim.
Tas ir sportistu mūžīgā filozofija.
Jā, un tāpēc tomēr ir jāpiedomā pie tā, kad un nebūs tā, kad jā, jūs varat nodarboties ar galvtenis profesionāli pelnīt, bet nu nav tā kā, teiksim, hokejā vai lielajā tenisā, ka jūs varat arī, nu, teiksim, to bāzi sev veidot tādu, lai, nu, ja kaut kas notiek, tad jūs esat.
Un cik saprot, Edvard, tu gan esi ceļā uz to, lai atrastu veidu, kā galda tenisu nopelnīt nedaudz citādā veidā. Proti, šeit tu vari pastāstīt, man nedaudz iedot informāciju no ļoti uzticamiem kanāliem, ka tu esi izveidojis sistēmu galda tenisa rezultātu uzskaitai.
Jā, es to saucu kā par sacensību vadības sistēmu, kas ir kā rīks galvenokārt sacensību vadītājiem, galvenajiem tiesnešiem, kā organizēt sacensības, sākot no spēlētāju reģistrācijas sacensībām, līdz pat izložu veidošanām, tas ir apakšgrupu un tālāk arī kaut kādu, tā teikt, play-off sistēmu veidošanu, līdz pat beidzot ar kaut kādu tiešsaistes rezultātu pieejamību arī publikai, kur gan paši spēlētāji sacensību laikā var sekot līdz, kad viņiem būs ar ko jāspēlē, teiksim, par kurām vietām viņi cīnīsies un arī pie kuru galda viņiem tagad tulīt arī būs spēle. Un šo pašu, protams, arī var vērot bērnu vecāki vai citi līdzjutēji mājās, jo tas viss notiek tieši tādī brīdī, rezultāti ir pieejami uzreiz. Un tas
šobrīd ir pabeigts projekts vai vēl izstrādē?
Nu, tas noteikti, tas strādā, tas tiek izmantots, bet es to nepārtraukti arī atjauninu ar jaunu funkcionalitāti, jaunām iespējām, kā šobrīd arī ir aktuāli, kad Latvijas galda tenisa federācijas tiešraidēm no sacensībām, no video tiešraidēm, šī mana sistēma spēja ērti veidot tiešraides grafiku, kā, teiksim, punktu skaitīkli un dažādas citas lietas, ko tad ērti var integrēt video tiešraidēs.
Jā, un saprotu, tas arī ārzemēs jau tiek izmantots.
Jā, nu jau noslēgsies otrā sezona, kā Lietuvas galda tenis asociācija to izmanto savām vajadzībām arī. Un šobrīd, jā, to izmanto tikai galda tenisa sporta veids Latvijā un Lietuvā, bet to noteikti varētu izmantot ar lielāku vai mazāku pielāgošanu, jebkurš cits sporta veids, kur notiek savstarpēja spēle vienam pret otru.
Tā kā tenis, boks, šāds.
Jā.
Nu, atvaino par personisku jautājumu, ja tā ir komerc informācija, tu droši paslēpies, es smaidu un neko nesaki, bet ja to izmanto Lietuvā, proti tev kā, vai tas tev nes arī finansiālu labumu, vai šobrīd vēl tas ir tā teikt,
nē,
brīvā lietošanā?
Tas noteikti nes finansiāli, jā, viņi par to maksā. Protams, Latvijas galda tenisa federācija man ir, protams, personīga interese, ka tā ir Latvija un tā tālāk.
Viņiem tiek atlaidi nelieli,
jā? Jā, apmēram tā.
Nu, tur es varētu pateikt, ka mēs tiešām izmantojam Eduardu, teiksim, ja tas nebūtu mūsu cilvēks, mums tas maksātu daudz, daudz vairāk, ja mēs izmantojam, ka tas ir cilvēks no mūsu vides, un es tiešām esmu viņam ļoti pateicīgi par to, un tiešām par to sadarbību, kas mums ir izveidojusies.
Vai šī sistēmai ir arī kāds nosaukums konkrēti, ka teiks, tu man aprakstīji sistēmu, kā tā darbojas, bet ja es viņu vēlētu šobrīd sameklēt internetā, kas man būtu jāraksta?
Jā, viņa ir internetā. ir pieejama tt.esit.lv. Tur, teiksim, šobrīd ir glabājis visi kā Latvijas sacensības, bet tur arī ir links uz Lietuvas organizētajām sacensībām.
Tā, jā, un tas ir tavs paša personisks projekts vai
jā,
tev komanda?
Jā, tas ir, nē, tas ir paša. Viens pie tā strādāju, viens attīst. Protams, konsultējos ar sacensību vadītājiem, galveniem tiesnešiem, gan arī, protams, Latvijā un, protams, arī Lietuvā, kad viņiem arī ir kādi ieteikumi un ko vajadzētu ieviest sistēmā, ko uzlabot. Un to es, protams, arī ņemu vērā un attīstu sistēmu tālāk.
Nu, mēs jau šeit sākumā pieminējām, tad mums ir savā pārstāve Eiropas Galtenes Savienībā, tad attiecīgi jāgrib tikai slēptais lobijs, vai tāds nenotiek?
Nu, ko es varu izdarīt, to es izdarīšu, jā. Diemžēl, jā, tagad ir ļoti aktīvi, teiksim, citu kontinentu pārstāvi, kur ir lielāki uzņēmumi, kuri, kā saka, ir ieinteresēti mūsu tirgu, jā, bet to, ko es varēšu priekš Eduardu izdarīt, es izdarīšu.
Jā, man šķiet, mums būtu tikai godīgi un korekti pret galdu tenisu kā sportveidu kopumā. Mēs runājam vairāk par Eiropu, tomēr pieminēt Āzijas valstis kā šī sporta veida. Es no savām pozīcijām vēlētos teikt dominējošo Ķīnu. Vai jūs noteikti varat mani palabot, bet nu, skatos uz olimpiskajām medaļām, pasaules čempionātiem, naturalizētiem spēlētājiem. Nu, vai tā nebūs taisnība?
Uz doto brīdi vēl būs, ja? Vēl
bet...
būs, bet, teiksim, to, ka ķīnieši 100% dominē kā komandas, ja? Teiksim, viņiem ir 3 spēlētāji vai 4 vai 10, un, teiksim, un komanda, viņi ir pirmie, ja? Bet, teiksim, es nebūtu tik pārliecināta jau par šīm olimpiskām spēlēm, ja?
Mm.
Ja? Tā kā... Pie veiksmīgas izlozes, pie veiksmīga, teiksim, ir varianti. Ir varianti tiešām, jo ir spēlētāji Eiropā, Francijā, Vācijā, Zviedrijā, ir spēlētāji arī citos kontinentos, tāda kā Brazīlija un tā tālāk. Ja, tā kā, un Ķīnas, teiksim, Ķīnas sievietēm, nu, Japāņu sievietes ir ļoti tuvu. Tagad ir klāt.
Mm-hmm. Jā, bet vēsturiski bija tā dominance, ja spēlē visi un Ķīnā uzvar.
Tas atkal ir jautājums, ko jūs sauc par vēsturi, ja? Pēdējos 30.
Jā, es runāšu par savu jaunību varbūt pirms 15-20 gadiem.
Bet ko sākumā tā bija Eiropa, ja? Un ķīnieši brauca, viņi sēdēja treniņos, viņi skatījās kā, un tad viņi attīstīja to sportu veidu, jo viņi bija nolēmuši, ka viņi attīstīs, ja? Un viņi, nu, tas viņiem bija kā saka, uzdevums attīstīt to sporta veidu pie sevis. Jā, protams, viņiem ir cilvēku resursi un tā, bet sākumā, teiksim, nu, ja mēs runājam pat kaut vai par to raketas tvērienu, jā, kāds viņš bija Eiropā, tad tanī brīdī, nu, ķīnieši spēlē ar savu to ķīniešu tvērienu, jā. Bet tagad viņi visi praktiski, gandrīz visi spēlē savādāk, jā. Tagad nāk atpakaļ tur, bet, nu, tur ir izmainījusies arī tehnika, bet viņi to labāko paņem arī no citām valstīm. Nav tā, ka viņi attīst tikai savēju.
Jā, un es godīgi sakot, arī bija stereotipiski iedomājies, ka sporta veids ir radies Ķīnā, bet tā arī nebūs taisnība. Šis tik palvošs, šis ir viens no sporta veidu pārstāvjiem, par kuriem saka, Anglija izgudro pārējo uzvaru. Tā. Jo, saprot, viņš ir radies Anglijā tāds.
Jā.
Šobrīd Anglijas spēlētājs pasaules rangā nekur augšgalā īsti nemanīju.
Nu, vēl, kurā gadā tas bija? 2016. Gadā pasaules čempionātā Anglijas izlase bija bronzas medaļas. Tā kā, nu, nav tā, ka Anglijas spēlētāji nav pamanāmi, jā, un teiksim, ir. Viņiem nav daudz, bet 2-3 spēlētāji viņiem ir.
Šeit ir man par pasaules rangu interesēja. Protams, mēs jau pieskārāmies, ka ir vairākām valstīm savi tā kā top spēlētāji, kur pretinē uz augstām vietām. Pasaules ranga, man šķiet, top 20 apties bija plaša geogrāfiskā pārstāvniecība. Man šķiet, 8 vai 9 valstis. Pirmie 4 vai 3 bija ķīniešu vīriešu konkurencē.
Nu, pēdējā reitingā 4. Ir francūzis.
Pirmie 3, jā. Francūzis bija nākas, to es atceros. Šeit vēlējos palūkt paskaidrojumu, vai tas tiešām tā ir reālais spēks, vai šī ranga varbūt ir īpatnības, ka tikai labākie trīs ķīnieši braukā uz sacensībām, tad viņiem tiek ņemti vērā. Piemēram, biatlonā ir 5-6 norvēģijas biatlonisti priekšā, jo vienkārši vairāk nevar piedalīties. Kaut gan zināms, ka arī norvēģijas 15. Biatlonists visticamāk ir tajā mūsu pašu Vestergujeva tū līmenī, nu tādā elites sportista statusā. Kā ir galda tenisā, teiksim, ar to top 20-nieku konkrēti?
Nu, te varbūt es varētu bez šim vairāk pateikt, jā. Reitings vai ranks, jā, tā kā pasaulē viņš tiek veidots, pamatojoties tagad pēdējā laikā uz tā saucamiem WTT turnīriem, jā, kur piešķir vairāk punktus nekā, teiksim, Eiropas čempionātam vai pasaules čempionātam. Tas ir tas, pret ko Eiropa tagad bišķiņ tā kā nu, cīnās, iebilst, jā, līdz ar to. Nevis iebilst, bet nu, mēs, teiksim, ar pagājušo gadu mēs ieviesām savu Eiropas to reitingu. Ja? Mm-hmm. Jo pretējā gadījumā bija tā, ka ja mēs izmantojam savām iekšējām sacensībām, tādām kā Eiropas čempionāts pasaules reitingu, nu, tad sanāk, ka viņš ir Eiropas spēlētājiem, viņš ir galīgi garām. Ja? Teiksim, nu, tas reāli viņš neatspoguļo to vietu, tur, kur viņš reāli ir. Ja? Un nu, tas ir vairāk apsvērumu dēļ, vairāk vai mazāk tur apakšā ir nauda, ja, kas spiež spēlētājs piedalīties tieši tanīs reitinga sacensībās pasaulē, ja, kas arī ļoti svarīgi ir olimpiskajā gadā, kur viņi cenšas viņi pirmkārt par iekļūšanu olimpiādē, ja, par piedalīšanos un arī par izlozi olimpiādē. Tas ir ļoti svarīgi, ja, un tāpēc tāpēc tas ranks ir tāds, kāds viņš ir, jā, bet, nu, tas pirmais 20-nieks, viņš noteikti ir tāds, kāds viņš ir, jā, tur pa zamākām vietām tur var būt diskusijas, jā, jo nevienmēr, jo tā dalība sacensībās viņa nav tik lēta, jā, un ne visas valstis to var atļauties, ne visi spēlētāji to var atļauties, un, teiksim, ir dažādas politikas, kaut kur to apmaksā valsts, kaut kur to par to jādomā pašiem spēlētājiem, un līdz ar to tas bišķiņ to reitingu.
Domāju, es izrunājam, ka tie izredzētie top sportisti, kuri droši vien arī pastāv tenis turnīrs, kuriem tiek aicināti ir ceļojuma apmaksāšana pārējo, kuriem par to ir pašiem jādomā.
Jā, ir. Tas ir pēdējo 5 gadu tās tendences, kur mēs mēģinām kaut ko kopēt no lielā tenisa, kaut ko tur. Bet, nu, kas no tā izdosies, un tā pretestība ir arī ļoti liela. Īpaši no Eiropas puses, jā, pa cik mums ir attīstīta tā klubu sistēma, un spēlētājiem ir arī, teiksim, savi kontrakti ar klubiem, jā, un viņi nevar piedalīties visur, jā, jo, nu, tomēr pirmkārt ir kaut kāda resursa arī viņiem, kad, nu, nevar taču katras nedēļas nogali piedalīties sacensībās, nu, nekas labs no tā nesanāks. Un klubos ir algas, jā, un tur atkal tur ir jāpiedalās, kad ir kaut kādas arī pat soda sankcijas, teiksim, ja tu nepiedalies, tā kā, nu, tur.
Jā, nu tad savā ziņā dažiem var būt, ka, ja vēlies būt ranga simtniekā, tad, vai, teiksim, ranga vietā, zem tā pašas augsta, lai tajā tiktu jāaizbraukā vienkārši sacensībā.
Jā, tur ir, nu, jā. Tas tā ir, diemžēl tas tā ir, ja jūs piedalāties katrā turnīrā un saņemat to punktu skaitu tikai par to, ka jūs līdz turienē aizbraucāt, izgājat pie galdas, tam pat nozaudējāt to savu pirmo spēli, jūs dabūjat tos nedaudz, bet ranga punktus.
Tad miljonāram, kam nav ko darīt, šis labs ieteikums, kā ielikt CV, esmu top 1000 vai top 500 pasaulē galda tenisā.
Gudīgi sakot, tas maksās tik dārgi, ja, kad nu, tas diemžēl, kā es nedomāju, ka kādu tas interesē, jā, tīrno, bet
tāpēc arī atļaujos jokot. Es ceru, ka man neviens nevainos sporta korupcijā vai kā tam līdzīgi, ka tas mēs arī mācam paņēmienus, kā apkārt tenisa rangus. Bet no tenisa vēstures man interesē arī šāds populārs zinātnisks jautājums. Proti, visu laiku bija domājis, ka pingpongs tas ir gluži vienkārši galda tenisa sinonīms vārdam, tas pats nosaukums. Un šobrīd es tā arī pēc savas izpētes tā arī nesapratu, vai tā ir taisnība vai nē. Kas ir pingpongs tādā gadījumā? Vai tas tiešām tikai cits nosaukums galda tenisam?
Nu, sākumā, kā tieši nosaukums pingpongs ir radies no šīs te skaņas, kas rodas atsitoties bumiņai pret raketi. Nu, šobrīd tā noteikti vairs nav, jo no senākiem laikiem, kad radās galda tenis, nu jau mēs spēlējam ar daudz citādākām raketēm, kad sākumā tas ir būtībā ar, varētu to norakšturot, kad smilšu papīrs ir vienkārši uz raketes, un līdz ar to rodas šī skaņa. Un šobrīd jau ir raketes ar gumijām un ar ļoti dažādām, un šī skaņa vairs nav tāda. Bet šobrīd notiek ping-pong pasaules čempionāti, kur spēlē ar tieši tādām pašām raketēm, tā saucamām sandwich raketēm, un kur šis te ir, bet noteikti nu, ping-pongs nav olimpiskais sporta veids, galva tenis ir olimpiskais sporta veids, profesionāls sporta veids. Un,
Nē, tad pareizi sapratu, ping-pongs šobrīd kā galda tenisa paveic ar nedaudz citiem noteikumiem un citu ekipējumu.
Jā, nu viņš ir jā, tā kā bišķiņ atgriežoties atpakaļ, ja tā kā tur jums nav tās priekšrocības, kuras dod tās galda tenis gumijas, ja, kad to bumbu var iegriezt, kad tā viens to dara vairāk, viens mazāk, teiksim, nu tur rodās tā atšķirība. Šeit ir tā, ka visiem ir vienādi, nu tie sitieni, kā saka tā, bumbiņa negriežās, jā, un bet mēs Latvijā mēģinājām, pāris turnīri mums notika, kā reiz Liepāja bija tā pilsēta, kur mēģināja to tā kā uzsākt, bet nu, tā tas arī palika, jo nu, nebija tik daudz atsaucības.
Nē, jā, protams, interesanti, jo šis pats vārds ping-pongs, tas ir pirmkārt jau internacionālisms. Galda tenisu mēs varam tulkot dažādās valodās, galds kā, nu kurā valodā ir ping-pongs, tā kā visiem tiek uztverams.
Uz šobrīd ir jauns galda tenis paveids, tā saucamais TTX, ja, kas arī tiek spēlēts ar konkrētām raketēm, ja, ar bumbiņu, kura ir lielāka nedaudz, ja, un viņš tiek spēlēts arī ārtelpās, ja, teiksim. Mm-hmm. Viņu var spēlēt, līdz ar to tāpēc tā bumbiņa ir lielāka, lai viņu nepūš vējš prom, ja. Un viņš tiek spēlēts divas minūtes, viens sets ir divas minūtes, un cik nospēlē, tik nospēlē. Jā, tad mainās.
Tad, kad esi vadībā, tad servē lēnāk.
Tur arī tiesneši, kas skatās, lai tu neeji pēc bumbiņas.
Vai arī ir tā teikt apturētais laiks, kas skaita tikai paša spēles laiku?
Nē.
Kopējais
laiks, bet tur arī tiesneši, kuri skatās, lai tu nevelc laiku garumā un lai tu spēlē tā, cik ir. Un tas ir arī jaunais sporta veids tā kā paveic, un parasti mums visos lielajos pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos, tieši līdzjūtējiem ir sava fan zona, kur viņi var izmēģināt tieši šo sporta veidu.
Mm-hmm.
Jo viņš ir daudz demokrātiskāks, viņš ir spēlējams arī ārā, jā, un līdz ar to, kā saka.
Jā, šobrīd, es domāju, tā kopēja globāla tendence praktiski visos sporta veidos, ka tiek meklēti šie sporta veidu atvesinājumi, varianti, tas... tā teic, sekojot globālām tendencēm. Bet par līdzitēm runājot, šeit varbūt varētu nedaudz, nevēlos teikt, paprovecēt, bet varbūt tādā ziņā, proti, galda tenis kā tautasports, vai nav tā, ka spēlēt tev pašam, piemēram, Eduard, tev jautājums konkrēts, tev pašam nav spēlēt daudz interesantāk nekā skatīties?
Nu, skatīties profesionāļus ir interesanti, un, bet, nu, skatoties arī, kad es esmu vai kā galvenais tiesnesis, vai arī tiesnesis pie galda, skatoties labas spēles, arī pašam sagribas uzspēlēt.
Jā, es laikam neizteju personai pavaicāju, bet, proti, ir tāda doma, ka būtībā, ja tādam vidējam cilvēkam...
Kas nesaprot no galda tenisa tik
piemēram,
daudz.
Piemēram, jā, man pašam es godīgi atzīšos, man galda tenisa spēles dažreiz darba dēļ sanāk skatīties, sekot līdzi, dažreiz vienkārši tiek ieslēgtas kaut kur vai atrastas internetā. Nu, spēlēt ir daudz interesantāks, atzīšos.
Spēlēt ir daudz interesantāk, bet ir interesantāk skatīties arī klātienē. Ja tas ir liels pasākums, pasaules čempionāts, ir interesanti skatīties no tribīnas. Ja, tā kā. Bet, teiksim, skatīties ierakstu vai skatīties televīzijā. Ar to televīziju principā mums ir smagi, ja, jo mums vienmēr mēs zinām, cikos sākās, bet nekad nezinām, cikos beigsies. Ja, un līdz ar to mums ļoti nelabprāt rāda, ja, televīzijā.
Tā jau ir problēma visām setu spēlēm, volejbolam,
jā,
tenisam.
Jā, tur, kur mēs nezinām beigas, tad mums ir tā sarežģīta.
LTV 7 rādīja iepriekš volejbola fināls, un katru gadu pārņem viņiem arī tā programma. Es ticu, ka tur producenti nav priecīgi.
Nē, nu tas tā ir, un diemžēl, nu, tur mēs neko nevaram izdarīt. bet tādam cilvēkam, nu, parastajam, jā, protams, viņam interesē pašam pamēģināt, viņam interesē spēlēt vairāk.
Bet saprot arī, ka galu tenisā jau pirms gadiem 20, ja nekļūdos, un arī iepriekš kopumā tā tendence bijusi, ka, protams, strādā uz komercialitāti, cenšas padarīt galu tenisu skatāmāku, un šeit ir tika noteikumi izmaiņas veiktas, kas principā pat palēlināja to spēli. Šeit pareizi esmu sapratis.
Jā. Es jau teicu, ka tas tā spēle ir tehniski tik sarežģīta, ja, kad, lai saprastu, teiksim, cilvēks, kurš nav sagatavots, kurš atnāk no malas un skatās, viņš nesaprot, kāpēc tā kļūda ir pieļauta, ja, kāpēc tas spēlētājs kļūdījās. Ja, ja tu saproti, ka tur bija, teiksim, serve, tur bija tas, tad tev ir interesanti, bet ja tu atnāc no malas, un tu nesaproti, tev liekas, nu kā tā, nu, serve, ne, nu, nepieņem servi, ja, nu, vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, protams, saīsināja to setu, jā, līdz 11 punktiem. Tas arī tas moments, kad, jo nu tā galotne ir tāpat interesantākā, jā, tad, kad spēlē līdz 21, nu tur līdz 15, nu tāpat ir 15, tad jau sākās, nu kā saka, tas interesantākais. Nu mēģināja izdarīt tā, lai tas interesantākais nāk ātrāk, jā, tas ir viens. Un otrs, bumbiņas izmēri, jā, bumbiņas izmēri, viņi tika palielināti, līdz ar to tā bumbiņa, nu, nedaudz vairāk planē, jā, un līdz ar to viņi...
Es saprotu, nu, ka esi pretestība lielāka, viņi tik ātri vairs nevar pārvietoties fiziski.
Viņi palika lielāk, viņi burtiski tie pāris milimetri, viņi dod ļoti daudz, jā.
Bet tas bija veikts tie arī bumbiņas palielināšana ar domu, lai, nu, skatīt, varētu televīzijā paspēt, ko saredzēt.
Tieši tā, jo mums, nu, sanāk jau tā, tīri objektīvi, nu, tā bumba bija spēlē tur 5 sekundes, un tad viņš minūte iet pēc bumbiņas, ja, nu, apmēram tā. Tāpēc tagad arī tie bērni skraida, kas tās bumbiņas padod un teiksim, spēlē ar tām vairākām bumbām, nu, tieši tāpēc, lai saīsinātu to laiku, kurš nav tā kā skatāms.
Jā, teicāt arī, ka klātienē ir vērot citādi, šitas arī no savas bērnības atminos piemēru, kā Latvijas izlases hokeja spēles skatījos un brīnījos, nu kā vārtsargi var tos metienus no zilās līnijas atvairīt, jo tu aizsargs uzšauj, ripa pazūd un pēc tam vai nu ir vārtos vai kaut kur parādās un liekas, nu ekrānā, tos viņus neredz televizorā ripu un es... Pēc tam, kad aizgājis hokeja spēle klātienē, likās, nu jā, tas taču tik tāls metiens, tur visu var redzēt. Un spēlējot tādā, ja galda tenis tās pašas ātrākās spēles, viņas klātienē var labi redzēt, un televīzijā droši vien šie tie attēli, droši vien bumbiņas attēls nav pazūd.
Tad, kad spēlē lielās arēnās, nu, teiksim, no tās augšas arī, nu, redzēt var nedaudz sliktāk, teiksim, tā, bet ir arī tie lielie ekrāni salikti, kur ir zālē, bet zālē, nu, tā pati atmosfēra, tas pats, teiksim, tad, kad ir daudz cilvēki, nu, tad tu vari tur slimot par to spēlētāju, kurš tev patīk, vai, nu, tas ir bišķiņ savādāk.
Mm-hmm. Edvard, tev ir kāds spēlētājs, par ko tu slimākā šeit izskanē, vai mums ir tāds?
Nu, agrāk bija tāds spēlētājs Timo Bols no Vācijas,
kas,
nu arī ir tagad, jā, vienkārši netika aktīvi piedalās, tā es gribēju izteikties, kas, teiksim, agrāk noteikti bija spēlētājs, kurš varēja uzvarēt ķīniešu, nu arī šobrīd jau noteikti arī ir, un, nu, es teiktu, jā, ka par to spēlētāju es fanoju.
Nu, viņš būs
tieši
arī
tāpēc, kad...
Vācijas izlasē arī olimpiādē, tā kā tu varēs turpināt
līdz,
fanot. Jā. Just līdz.
Bet vairāk, nu, tāpēc, kad viņš arī pret ķīniešiem bija ļoti līdzīgas spēles un kā no viens no eiropiešiem visaugstāk.
Mēs izrunājam, ka bija tāds periods, ka tas Ķīnas dominants periods, ka tā kā minēja, ka jebkurš, kurš ielauzās pie viņa kompānijā tādā.
Jā.
Jā. Jā. Bet ar Ķīnas spēlētājiem ir tā, ja? Teiksim, cik tu personīgi zini Ķīnas sportis? Nu, jebkuras.
Globālē, jā,
no,
šeit
no, viņiem ir, tici man, ka protams, viņiem ir tik daudz, viņiem ir zem 40 medaļām olimpiskās spēlēs. Nu, viņiem ir sportis, bet viņus neviens nezin. Jā, tāpēc, ka, nu, diemžēl tā ir, vai nu tie, viņi nav interesanti, vai nu kā. Viņi jau, un viņi paši to ļoti labi saprot, jā. Un mēs arī, teiksim, mūsu sporta veidā, nu, jo kurš no galda tenisistiem, ja mēs nerunājam pa galda tenisu, tad mēs arī nezinām tos Ķīnas sportistus. Un tāpēc mēs...
Globālo zvaigžņu viņiem pat tiešām ir maz.
Nē, nu
lai es nepaliktu kā... pavisam nezināšanās atkārtos Ķīnas basketbolisti.
Jā, jā, ir tur tas garais jā, kur neviens nezin, kā viņi sauc, bet visi zin,
ka jau, viņš ir. Viņš ir,
jā, jā,
viņš,
nu, bet tas ir tas, kas... Tas, kas mūsu sporta veidā, viņš re, nu, tas reāli traucē, ja, jo mums tie ķīnieši dominē, un bet viņi nav interesanti nevienam.
Kā, nav kā ja? Lebrona Jamesa vai Kobe's Bryant tā kā basketbolā, kur
nu, jā,
viņi ir citi.
Nu jā, pa viņiem zin visi, ja? Arī tie, kas nespēlē ne basketbolu, ne, 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 tāpēc mēs pie tā piedomājam un domājam, kā mums...
Lai pārliecinātu skatītājus, ka šo sporta raidījumu tomēr vērts skatīties, un nav tā, ka es zinu, tikai viena Ķīnas sportista vēl bija Staņislava Oliera konkurents barjerskriešanā, Ljūs Jāns, ļoti arī pazīstams
sprinteris. Bet tu viņu zini tikai tāpēc, ka viņš bija Oliera konkurents.
Man ir divi Ķīnas sportista daudz skaitlī, tā ka minimums ir izpildīts. Bet būtība, protams, ka, nu, Ķīnas arī... No režīms ir kāds, ir viņi tomēr to individualitāti ierobežo un tās zvaigžņu kulta viņiem nav. Viņiem
jā,
ir vadoņa kults.
Nu, bet ciešam no tā. Reāli. Mēs kā sporta veids no tā ciešam.
Ķīnas tauta droši vien ceš
tāpēc,
vairāk.
Tāpēc viņiem, teiksim, arī viņi tagad galtenisā, viņiem ir tā zvaigzna Malongs, un tāpēc viņi viņu uztur arī līdz pēdējam, lai, nu, jo viņu ir ļoti grūti aizvietot arī tāpēc, ka viņš ir pazīstams, jā, un, teiksim, un tā interese pazudīs, tikko viņš nebūs, jā, un tas ir...
Jā, bet nu, jūs jau minējāt, ka pamazām pāriet tā tendence, ka arvien vairāk, plašāka ģeogrāfija, nu, ka vairs tas nav tiks. Vai šobrīd, godīgi savu pārfrāzēšu, vai šobrīd joprojām ir pārējie pret Ķīnu? Pārējie pret ķīniešiem, tāds nodalījums? Vai tas tomēr jau nedaudz ir pārgājis?
Nē, nu ķīnieši joprojām ir topā. Bet...
Viņi ir, un viņi ir jā. Daudz, teiksim, jā, nu, teiksim, Ķīnas ir tiešām tas piecnieks, kuru mēs visi zinām, un ir simtnieks, kur ir pārāk par lielāko daļu no pārējiem spēlētājiem, par kuriem mēs pat nezinām, ka viņi tādi eksistē, jā, mums nekad nav, viņi nav parādīti, viņi nekur nekad nav bijuši, bet, protams, katram kontinentam tagad ir, nu, vismaz divi, teiksim, afrikāņi, tur visiem jau ir, ja, ir tie spēlētāji, un viņi nav Ķīnas izcelsmes, jā, tā kā tas arī priecē.
Par tā mūsdienu tādām problēmām parunājot, vai šeit bija taisnība arī par Ķīnas spēlētāju naturalizāciju, ka valsts vēlas medaļu olimpiskajās spēlēs savu iemeslu dēļ, un savu spēlētāju nevar izaudzināt naturalizēt spēlētāju. Tas ir citos sporta veidos novērots vai galda tenisā?
Mums ir ļoti, ļoti grūti ar to, jā, tāpēc, ka mēs aizsargājam tās valstu intereses, jā, un to... Ja ķīnietis, teiksim, viņš ir kādreiz, vismaz vienreiz pārstāvējis savu valsti, vai, nu, tas nav pret ķīniešiem vērsts, bet pret principā sportists, ja viņš ir pārstāvējis pieaugušo vecumā, viņš ir pārstāvējis savu valsti, viņš vairs nekad nevar pārstāvēt citu valsti. Tas ir galten. Nu, tas nedaudz nesakrīt ar tām cilvēku tiesībām, jā?
Es tieši klausos,
ka... Jā, tas, to jautājumu man lūdzu neuzdodiet, jā, bet tie noteikumi ir tādi. Ja viņš ir pārstāvējis jauniešos, tad ir tā, kad ir no pēdējā starta ir 13 gadi.
13
gadi. Un tad jūs varat pārstāvēt citu valsti. Principā tas nav. Bet ir jau tā, ka tas pats, teiksim, Vācijas spēlētājs, tas Dan Kukats, bet viņš jau ir dzimis Vācijā. Viņš ir Ķīnas izteikti, bet viņš ir dzimis Vācijā.
Nu, protams, tie citi gadiem, bet es, protams, domāju, kā mums ir šie...
Nē, ar naturalizāciju mums ir ļoti, ļoti grūti.
Ar ko jums vēl ir grūti? Galda tenisā kopumā, varbūt... Eduard, tev arī, tu no malas varu tur pastīties, ar ko federācijā Eiropas un Latvijas šobrīd ir grūti?
Nu, vienmēr ir daudzi šādi jautājumi arī uzdevuši. Vienmēr es atbildu, ne, par ko mēs arī pirms tam runājām, kad galda tenis ir ļoti, ļoti tehnisks sporta veids. Un tad tiešām, nu, arī jau pirms tam minējām tieši to pašu, kad nezinātājiem par tehniku un visu spēli ir grūti to no... malas izprast, kas notiek spēlē, un tāpēc ir varbūt arī grūti piesaistīt spēlētājus, jo ik viens savāksies cilvēku grupiņa, ja spēlēt basketbolu, futbolu, viņiem kaut kāda spēle sanāks. Viņiem tā nebūs profesionāla spēle un tā tālāk, bet kaut kāda spēle viņiem sanāks. Bet ja cilvēki, kas pirmo reizi paņēmis raketi, viņiem būs ļoti biežas kļūdas, kad viņi vispār neuzservē, jā, vai pieņemot servi kaut kur aizsitīs vispār garām, tie var būs viens, divi, trīs vai sitieni, kad neizveidosies nekāda interesanta spēle.
Nu, tas ir tāpēc, ka tas vairāk vai mazāk tas sporta veids ir mākslīgs, ja? Nu, mākslīgi izveidots, ja? Futbols, nu, mēs regulāri ejam pa ielu, kaut ko mēs pasparam tur, kaut ko mēs tur kaut kur aizmetam, ja? Kaut kur mēs aizskriem.
Futbols tā arī radies, ka ādas pūslis nu, pārdie pa ielām.
Tas ir tas, ko mēs tās jā. Kustības, to visu mēs reāli izmantojam dzīvē, ja? To, ko dara galda tenisisti, sevišķi tur augsts sasniegums sportā, ja? Nu, tas dzīvē nu, netiek pielietots nekur. Normāli, nu, parastā cilvēka dzīve. Jā, līdz ar to tas ir nav tik populāri un nav tik...
Kādas vēl grūtības, ko mēs šeit varam padiskutēt, kas jūs vēl satrauc Eiropas un Latvijas tenisā?
Latvijas tenisā mani personīgi satrauc, mums nedaudz ar to brīvprātīgajiem ir... tā kā trūkums, ja, gribētos vairāk. Bet, nu, tur mums pašiem ir jāstrādā, mums ir jāpiesaista cilvēki, ar to mēs arī nodarbojamies, ja. Ja jūs gaidat to jautājumu par finansiālām grūtībām, nu, nav tā, nu, nav. Ja, mēs
pašpietiekami.
Nu, mēs tā neesam varat. Pašpietiekami, ja, bet mēs atļaujamies to, ko mēs varam atļauties, un mēs cenšamies, lai mēs varam atļauties vairāk, ja,
teiksim tā. Šī atbilde kā svaiga gaisa malks Latvijas sportā, Vairāk vai mazāk, parasti tomēr tas jautājums aiziet
tie finansēm. Mēs vairāk cīnāmies, teiksim, pa tām iespējām, lai mums būtu vairāk iespējas pašiem, gan nopelnīt, gan kaut ko veidot, ja tas tā kā, jā, bet mēs nu tā kā neprasam iedodīt.
Par šo piesaisti spēlētāju galda tenisam, jā, es atceros arī, es pats spēlēju jaunā bērnībā, skolā biju, un vēl starpbrīžos galds tur varēja spēlēt, un tad visi... Tie, kas mācēja spēlēt, apspēlēja, un viņi tad stāvēja pie galdā, bet šeit gribēju pieminēt un pajacot varbūt vai proti virtuālā realitāte. Un šeit ir tāda arī izmēģināja virtuālās realitātes spēli Eleven, manuprāt. Es redzu Edvardu Maira galvu, tev ir dzirdēta?
Protams,
jo,
šogad notika Eiropas čempionāts virtuālā galda tenisā, un tas ir arī mūsu, teiks, es atvainos, es tev dodu, tas ir arī mūsu lauciņš, kur mēs, jo tanī čempionātā četri cilvēki no Latvijas piedalījās, ja, par kuriem, nu, par diviem no viņiem mums nebija nekāda, teiksim, zināšana, kad viņi ir, ja, divi bija zinām spēlētāji, un tā tendence ir arī, tur ir 50 uz 50 piedalās, teiksim, tie cilvēki, kas ir, nākuši no galda tenis vides, kur ir spēlētāji, ja, bet otra puse ir tie, kuri spēlē tikai virtuāli.
Šeit man izsavēja tiešām, tad ir spēlētāji, kuri virtuālās realitātes spēlē, iemācas spēlēt tenis, un tad viņi to spēja pārnest arī uz galda tenis.
Nē, otrādāk. No galda tenisa viņi pārceļās uz virtuālo vidi.
Jā, bet vai ir pretējais virziens? Tas man ir ļoti interesants, ļoti.
Ļoti grūti, ļoti grūti.
Es vienkārši pats gāju šo pirmo ceļu, un tad tiešām esmu biju interesēts, vai es būtu spēlējis tikai virtuālā realitātē, proti tikai šim kustībām, vai es nostātos pie galda, vai varētu kaut ko izdarīt, vai nesanāk.
Baidos, ka nav bijuši ne tādu zinām gadījumu, ne tādu precedentu. Jā, no, ja jūs esat galda tenis spēlētājs, jūs varat, bet atpakaļ otrādi, diez vai.
Bet nu, šī spēle patiešām virtuālā realitāte kā tāda ir ļoti interesanti, nedaudz biedējoša un viss pārējais, taču, kad pamēģinot šo virtuālo galda tenis spēli, man likās, vau, kas tā par maģiju, jo kādas muļķīgas kļūdas un kā es situ debesīs bumbiņu īstā galda, tādos pašos leņķos viņa lidoja arī tie virtuālajā realitāte. Un, nu, kā to var izteisīt? Edvard, tur esi saprotu ar tehnoloģijām vairāk uz to, nu, konkrēti, pats esi mēģinājis šo spēlē?
Es neesmu mēģinājis, ne.
Jā, bet neesmu. Ok, tad atgriezīsimies, kad pamēģinās.
Es esmu mēģinājis, bet, nu, tiksim, man nesanāca.
Tā, bija jau tā, tad bija jau tam atšķirība tāda, kā...
Nu, ir, protams, jā. Ir atšķirība.
Uh-huh. Jā, nu, man, uz mani liela iespēja atstāja ar savu, teikšu, tā reālismu un... Jā, un patiešām tiek rīkot arī turnīri pamazām.
Jā.
Jā, tas sāk ļoti aktuāli.
Jā, tas ir ļoti aktuāli un tiešām, nu, pirmais Eiropas čempionāts mēs jau tā kā...
Mhm. Nu jā,
kur... Un tas ir tas moments, kur arī mēs teiksim, kā Eiropas galda tenis savienība, un mēs tā kā paņēmām to sev, lai pēc tam nav virtuālā galdtenis federācija. Mēs tu, tā kā uzreiz tas ir tagad mūsu tiesības rīkot to pasākumu.
Jā, un tas ir konkrētā spēlē, tad jūs attiecīgi sadarbojaties ar izstrādātājiem.
Jā, protams.
Mhm. Nā, jā, jo šīs federācijas, ka viņas rodas, tās mums ir jau pieredze, jā, tur labāk, kad tiek jums. Jā, tas man pašam interesē šis temats par skolu, un tas tiešām tad pastīšos, vai ir arī kādi turnīri vai ko, jo, protams, kur ir spēle, tur ir turnīri, un viņi tā rodās. Kas mums ir Latvijā interesanti turnīri, ko mēs šeit, varbūt kāds ieklausījās, varbūt kāds dzirdēja, padomāja, ka skatīties nav nemaz tik neinteresanti, kā spēlēt, kā es šeit no savas pieredzes piesauc, kas mums ir Latvijā interesants gaidāms, neliela vieta pašreklāmai?
Ja ir interese piedalīties, tad mājaslapā ir kalendārs praktiski katru nedēļas nogali, ir kāds turnīrs iesācējiem, kur var atnākt jebkurš. Ar savu inventāru gan, bet to arī var sarunāt, ja nav, jā, un piedalīties sacensībās, jā. Dažāda līmeņa, jā, droši, kā saka, dažāda vecuma, dažāda sagatavotības līmeņa. Kas attiecās uz lielām sacensībām, šogad augustā pie mums Rīgā notiks Ziemeļvalsts čempionāts pieaugušiem, jā, tas ir tāds. Laba līmeņa sacensības, ja, pat cik mums Ziemeļvalstīs ir Zviedrija, ir Dāņija, ja, kas ir diezgan augstu. Ja.
Šīm sacensībām jau paredzēsit, ka Zviedrijas labākie spēlētāji atbrauc?
Nu, to es jums varēšu pateikt tad, kad es redzēšu pieteikumus. Ja. Es nedomāju, ka viņi būs tas top. Jā, bet, nu, ticiet, man tur arī pietiek, arī tur tā trešā izlase, jebkurā variantā viņi ir interesanti arī skatīties, jā. Tas ir viens, mums ir ļoti superīgs pasākums jauniešiem Rīgas domskaus, jā, kur šogad tiks iekļauts arī Eiropas reitingā, jā, to mēs esam panākuši, un tas arī mums... Es ļoti ceru palielinās to dalībnieku skaitu, kaut gan viņš arī tagad ir jau nav mazs, jā. Nedaudz Covid mums iegrieza savā laikā, bet nu, es ļoti ceru, ka šogad mēs sasniegsim arī to līmeni, kas bija pirms Covid. Un no tādiem, teiksim, iekšējiem pasākumiem, kas mums ir, mēs esam no Eiropas. Nu, es ļoti ceru, ka tur arī mans nopelns, ka mēs esam dabūjuši Eiro talantu nometni. Eiropas Eiro talanta nometni Rīgā pie mums, ja, kur būs mūsu bērniem iespēja sacensties, teiksim, lielākam mūsu bērnu skaitam, ja, jo piedalīties mēs varējām arī ārvalstīs, ja, bet šeit būs iespēja visiem mūsu treneriem vērot to visu, ja, tas arī notiks augusta pirmajā nedēļā Rīgā.
Nu jā, un tas ir tas, augustā kas... mūs gaida arī olimpiskās spēles.
Jā,
tie
visus negaida klātienē, jā.
Jā, bet tās, skatīties noteikti varēs atjaunot interesi par sporta veidu.
Pagaidām mēs vēl tā kā nevaram pateikt, ka neviens no latviešiem tur nepiedalīsies, jā, tāpēc, ka mums vēl tas atlases process ir procesā, jā, tā kā mēs ļoti ceram, bet nu tas tā, ka būs, tā būs, ja būs, tā būs, nebūs, tā nebūs.
Tad šobrīd ar Edvardu noslēgumā... Parīzes spēles vēl par tālu, lai viņas piesaukt jau, kas tur interesants būs, ko tu pats no viņām sagaidītu. Ko tu ieteikti tur vērot?
Ko, nu, pilnīgi noteikti viss spēles būs interesants. Tas tur olimpiskajās spēlēs pilnīgi noteikti viss turpat. Un arī ko gaidīt, kas būs topā, pilnīgi noteikti nav zināms. Ir noteikti vērts skatīties un tikai gaidīt pārsteigumu.
Tāda ar lieliski sastādītu scenāriju, kas atstāja intrigu pašām beigām un turpmākajiem mēnešiem. Teikšu jums lielu paldies, Edvards Spāģis, Latvijas galda tenisa tiesnesis un Ina Jozepsone, Latvijas galda tenisa federācijas vadītāja. Lielas jums paldies par ierašanos, par viesaušanos.
Paldies. Uzredzēšanos.
Skatīsimies galda tenisu Parīzē un arī citās vietās. Šobrīd visu labu.
Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dar apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta aizdevums LV. Ārpus kadra. Raidījumu atbalsta aizdevums LV.